Ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро, за режисерським пультом Наталія Тузиченко. І щойно ми чули новини від Наталі Балюх. І готові вже представити перших гостей громадської хвилі.
Так, це Олександра Павленко, перший заступник міністра охорони здоров'я України, та Ірина Сисоєнко, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема насправді заявлена вашими посадами, очевидно, але ми почнемо. Так, слухачі, я думаю, вже більш-менш в контексті будуть, про що ми будемо говорити. Почнемо загально, напевно, з того, що відбувається з реформами в охороні здоров'я, тому що ми знаємо, що міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі писав заяву про відставку. Верховна Рада мала розглядати це питання, ми так розуміємо, вона його не розглядала. Що зараз відбувається? З пані Олександри почнемо, а потім пані Ірина.
Так? Так, дійсно, заява про відставку була подана, але на сьогоднішній день вона досі залишається нерозглянута, тому міністр є легітимний, законний, і питань по його посаді немає зараз у людей виникати. Ми працюємо в стандартному нормальному режимі, просуваємо законопроекти, займаюся внутрішньою роботою МОЗу, тому він є на посаді.
Хочу сказати про те, що до того, як міністр написав заяву про відставку, було зареєстровано постанову народних депутатів від опозиційного блоку про звільнення міністра Квіташвілі з його посади. І саме цю постанову було розглянуто на засіданні комітету з питань охорони здоров'я. І дуже жаль, що цю постанову, окрім народних депутатів саме з опозиційного блоку, також активно підтримали народні депутати блоку Петра Порошенко, голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, Олег Мусій, і також депутати Радикальної партії.
Але там було таке формулювання, якщо я не помиляюся, роботою чи немає ніяких претензій таких до роботи, та конкретних, але разом з тим не хотіли б, щоб він працював. Я можу трошки не зовсім правильно сформулювати, які підстави, формальні, неформальні.
Знаєте, саме це питання дійсно мене особисто дуже обурило, і я була серед тих народних депутатів, яка не підтримала дану постанову. Тому що ми розуміємо про те, що питання відставки, воно повинно бути належним чином обґрунтоване. Крім того, звертаю увагу, що саме цю постанову ми розглядали ще до того, як було вже одержано висновок комісії по розслідуванню діяльності МОЗ, яку було створено за дорученням прем'єр-міністра України. Тобто, не одержавши ще результати цього дійсно розслідування, народні депутати за своїм особистим переконанням, за якимись, можливо, власними особистими почуттями, вирішили, що дійсно питання кадрового звільнення міністра Квіташвілі має місце бути. Тому я вважаю, що сьогодні це питання, яке викликає дуже велику кількість здивувань. Чому саме така позиція народних депутатів?
Виходить, можна говорити, що в міністерстві можуть мати зацікавлені в роботі міністерства, зокрема, певні депутати із того ж таки опозиційного блоку, і це говорить про те, що видимих, потужних реформ поки не відбулося в Міністерстві охорони здоров'я.
Ви знаєте, в усьому тому, що відбувається, дуже багато є політики. Політики і намагання здійснити свій власний самопіар. Звичайно, що депутати, які зараз перебувають вже більше півроку на своїх місцях, володіють своїми мандатами, звичайно, що їм треба якийсь меседж створювати, пояснювати щось суспільству, взяти якийсь флаг, якийсь прапор і під ним піти з якоюсь гучною темою. Насправді, хочу нагадати людям, слухачам про те, що законодавчим органом є все ж таки Верховна Рада України. І Міністерство охорони здоров'я, і комітет мають співпрацювати, вони не мають конкурувати. Тому самі по собі подібні заяви – це спроба на, скажімо так, результатах, чи, можливо, ще невидимих результатах одного органу зробити собі свій власний самопіар. Якщо, звичайно, подивитися на те, як працює міністерство, і оцінювати його роботу, то все ж таки треба людям закладати нову філософію для оцінки, зовньої оцінки людей, їх роботи і роботи всього відомства. Спершу треба розуміти, чим займається будь-який міністр, будь-яке міністерство, якщо він дійсно прийшов працювати, а не просто відсидіти свою каденцію. Важко отримати орган без правонаступництва. коли ти приходиш на чистий папірець.
А ви отримали без права наступництва?
Звичайно. У нас не було людей, які могли б нам передати, наприклад, певні питання, які можна підхопити і йди з ними далі. Ми, по-перше, мали дуже серйозні проблеми із організаційною стороною. Хто люди, з якими ми працюємо? Хто ці люди? На кого вони дійсно працюють в цій країні? Повірте мені, ми виявили дуже багато людей, які отримують заробітну плату, насправді не в міністерстві. Які пов'язані і просто...
Це йдеться конкретно про Міністерство охорони здоров'я?
Звичайно, так, я говорю про наше міністерство. Тому, коли нам кажуть, чому реформа не відбулася на наступний день після призначення, ну, ти просто відверто розумієш, що люди просто... Вони не мають інформації про те, як дійсно відбувається, яка дійсна ситуація в країні. І коли ти робиш ці реформи, навіть не залучаючи людей з міністерства, повірте мені, ти знаєш, чому ти це робиш. Тому що покластися на них зараз, як на людей, які дійсно працюють на країну, просто неможливо. Тому навіть в тих законопроектах, які ми подавали по реформі, які, по-перше, декілька місяців писалися, по-друге, ми їх вели через уряд, тому ми мали це відстояти перед урядом. Спершу мали це доповісти, презентувати прем'єру, запевнити його, що це адекватна ідея, після того запевнити весь кабінет міністрів, пройти узгодження через всі інші міністерства, це ж регламент кабінету міністрів, ми працюємо не просто так, от ми подали вам законопроекти, тепер ви їх подаєте в Верховну Раду, ви Кабмін маю на увазі, да? Є певна процедура. І коли ти прийшов весь цей шлях, подав законопроекти вже, в кінці кінців вони потрапили до Верховної Ради, а там тебе навіть не запрошують їх запрезентувати, розумієте,
це останній закон?
Звичайно, пакет законопроектів, да. Це просто намагання анулювати працю людей. І ми цінуємо, насправді, тих депутатів, які зараз в комітеті чітко вже згуртувалися в певну таку невелику команду, але дуже потужних людей із стержнем, які розуміють, що це таке праця в країні.
Ми мусимо тут уточнити, тобто фактично комітет складається, ми розуміємо, зовсім різних людей з різними поглядами, різними інтересами, очевидно, так? І чи можна говорити про те, що є якесь блокування чи конкуренція в рамках комітету з міністерством, якщо б так сформулювати?
Знаєте, сьогодні депутати саме комітету з питань охорони здоров'я, це дійсно депутати в більшості, які є представниками фракції коаліції. Керівництво комітету, Ольга Богомолець, як голова комітету, перший заступник комітету Оксана Корчинська, представник Радикальної партії, також Олег Мусій, представник блоку Петра Порошенко, також як заступник голови комітету. Це саме ті люди, з якими сьогодні дійсно ми повинні разом орієнтувати, що з їх приходом ми можемо досягти тих змін, які були задекларовані цими політичними силами. Я представляю сьогодні в комітеті фракцію «Самопоміч». І для нас дуже важливо, щоб дійсно виконувалась та коаліційна угода, за яку всі ми, як народні депутати України, взяли безпосередню відповідальність. В коаліційній угоді чітко зазначені ті основні і ключові моменти, які повинні відбуватись на рівні прийняття нових законів України. Питання реформування системи охорони здоров'я також є пріоритетним і першочерговим. Питання саме кадрових змін, на мою думку, сьогодні повинно орієнтуватись виключно на орієнтацію того, що зроблено і що не зроблено. Чим частіше ми будемо змінювати представників в уряді, ми повинні розуміти, що відповідно ми кожен раз будемо проходити через кадрове перезавантаження, через ще додаткову необхідну кількість часу для того, щоб нова команда дійсно запропонувала певний процес, план, який вона буде виконувати. Коли ми голосували всією коаліцією за цей склад уряду, коли ми надали підтримку Кабінету міністрів України, яку запропонував прем'єр-міністр України, в тому числі і Олександру Квіташвілі, дійсно ми орієнтувались на запропонований процес, на запропонований перелік першочергових реформ, які він буде здійснювати. Тому, коли у квітні місяці цього року міністр зібрав народних депутатів, представників фракції коаліції у своєму кабінеті і дійсно нам запропонував, презентував ту реформу, яка сьогодні вже відображена в тих законопроектах, про які тільки що говорила пані Олександра, то ми зрозуміли чітко, що ми йдемо по шляху виконання коаліційної угоди. Ми всі дуже очікуємо цих реформ, і в першу чергу до цього нас спонукають наші виборці. Тому народні депутати сьогодні, всі як один, повинні бути зацікавлені в тому, щоб якомога швидше розглянути ті законопроекти. І дуже важливим в цьому питанні, я вважаю, повинна бути все ж таки роль прем'єр-міністра України. Для мене не зрозуміло, чому з квітня місяця, коли були подані ці законопроекти Міністерством охорони здоров'я, чому лише після того, як Олександр Квіташвілі написав власноруч заяву про відставку, лише після того, через три дні, прем'єр-міністром були погоджені ці законопроекти.
Так справді було.
Так, я підтверджую це. Абсолютно вірно.
Ірина Сисоєнко, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, і Олександра Павленко, перша заступниця міністра охорони здоров'я України, є гостями нашої студії в громадській хвилі. Пані Олександро, тоді для нас і для наших слухачів, можливо, трошки поясніть, які основні, які перші реформи мають бути здійснені. От, тобто, що це конкретно означатиме для людей? Бо люди запитують там ціни на ліки, так? Люди запитують, корупція, це страшна просто річ в районних, обласних, міських лікарнях і так далі. От чого стосуватимуться найперші реформи?
Значить, по-перше, треба людей потрошку виховувати, да? Даючи їм більше інформації для аналітики. Реформа річ достатньо, скажімо так, розтягнута в часі. Це нормально, в тому немає ніякої новини, да, для нашої країни. І весь цей процес має бути розбитий на певні етапи. І кожен етап буде чутливий для різних груп. Перший етап, який зараз ми подали в Верховну Раду, пов'язаний із чутливістю і із впливом змін на самі медичні заклади. Тобто, якщо запитати от саме конкретні законопроекти, як вони прямо зараз відобразяться на пацієнтах, скажу так, що вони відобразяться на пацієнтах трошки згодом, але спершу відчують медичні заклади. І треба людям не брехати, просто спокійно про це розповідати, де тільки буде можливість. З чим пов'язаний цей перший етап реформування? Він пов'язаний з тим, що ми змінюємо юридичний статус, правовий статус медичних закладів, даючи їм, знов-таки підкреслю, тому що багато зараз інформаційних таких маніпуляцій відбувається, чи буде приватизація, чи ми робимо якесь акціонерне товариство, всі ці медичні заклади підуть геть з країни. Ні, абсолютно не так. Форма власності залишається тією самою. Ми лише змінюємо організаційну правову форму. От для простої людини, що це? Була установа, стало підприємство. Начебто, зміна назви. Але насправді для юристів, а ми з пані Іриною є юристами, і ми розуміємо, да, смислове навантаження, це дуже серйозна зміна по обсягу прав, можливостей і, звичайно, обов'язків. І спершу зміниться система фінансування. Зміниться то саме питання, яке зараз називають автономізація медичного закладу. Да? Це не просто самостійність, воля робити все, що тільки завгодно. Ні, це не приватизована медична установа. Це автономізація, яка пов'язана з самостійним власним керуванням, власними фінансами, власним штатом. Коли люди працюють в межах, не в межах кошторису, який затверджений і який взагалі не можна змінити, а в межах певної частини фінансування, який головний лікар сам її скеровує. А він, повірте мені, знає вже, що потрібно його лікарні.
І це, ви вважаєте, може убезпечити від корупції?
Дивіться, тут треба людям пояснювати глибину цього питання, да, чому ми починаємо з цього. Коли ми, от корупція, давайте, насправді, дійсно, людям треба відповісти одразу на їх запитання. В чому корупція? Вони знають, що вони платять в конвертах, в кишеню, дають комусь просто в руки гроші, да, і в тому вони розуміють, що є корупція. Але це певна психологія, яка 60-70 років вибудовувалася в нашому, да, в нашій країні пострадянському, в всіх країнах пострадянського світу. Чому так сталося? Чому? Тому що ніколи останнім часом, багато років і за всі 24 роки незалежності медична установа не володіла статусом, коли головний лікар може і підняти заробітну плату своїм співробітникам, і надати можливість матеріальну технічну базу оплатити, і самостійно вирішувати. Ці люди, медичні працівники, вони просто кинуті на призволяще. Тому кожен з них сам самостійно, як йому заманеться, і так, як в нього видається з професійної точки зору, свій імідж заробляє і, відповідно, заробляє відповідні кошти. Тому зміна ситуації в медичному закладі, зміна в правовому статусі, зміна в управлінських функціях головного лікаря, він вже не буде відповідати лише за медичну частину, він буде управлінцем, і до нього це великий виклик, змінить підходи того медичного персоналу до пацієнтів, з якими працюють. І чутливість буде в кінці випадків на пацієнта.
Пані Ірино, чи закони якимось чином регулюватимуть це? Можна буде притягнути до відповідальності, наприклад, до тих лікарів, які чинять неправильно, нечесно?
Ну, справа в тому, що ми повинні орієнтуватись чітко, що саме підготовлені законопроекти, які сьогодні подані в пакеті до Верховної Ради України, в першу чергу вони передбачають зміни у фінансуванні медичних закладів. Питання відповідальності головних лікарів належить до компетенції інших законів України про корупцію. Тому навіть сьогодні без цих законопроєктів притягнення до відповідної відповідальності за зловживання своїми посадовими обов'язками головні лікарі сьогодні в повній мірі на них розповсюджується дія цих законів. Дійсно, всі ми очікуємо саме цих законопроєктів. Чому? Тому що ми розуміємо, що тільки коли ми зможемо офіційно легалізувати сьогодні велику кількість тіньових коштів, які сьогодні існують в сфері охорони здоров'я. Тільки тоді ми зможемо якось координувати роботу по витратам, по цим коштам. Тому що сьогодні саме головне, що в Конституції України закріплений принцип безоплатної медичної допомоги. І ми знаємо про це. В той же час наша держава сьогодні існує такі умови, коли цей принцип для громадян України постійно порушується. Коли кожен з нас з вами, хто ним би не був, але всі ми, звертаючись за медичною допомогою, повинні орієнтуватись на те, що ми обов'язково повинні за неї заплатити. Але питання, чи все ж таки держава готова сьогодні взяти на себе фінансові зобов'язання по оплаті необхідного обсягу надання медичної допомоги? Тому дійсно це так. Сьогодні держава зобов'язана це зробити. І коли будуть прийняті саме ці законопроекти, то мова вже буде йти, що дійсно принцип, коли кошти повинні піти за пацієнтом, тобто тільки людина вирішує, до якого лікаря звернутися, до якої медичної установи, саме це створить конкурентне середовище для медичних установ, а як результат покращить якість надання медичної допомоги.
А от на практиці ми будемо платити за ці послуги? Це дуже важлива річ. Залишиться безкоштовна медицина, яка буде, по суті, платною? Чи все ж таки буде там, ну, вирвати зуб, вибачте, за
Знаєте,
там якісь...
Це було саме головне питання, яке задавали народні депутати міністру охорони здоров'я, коли він презентував ці реформи. І дійсно сьогодні однією з основних вимог для депутатів Верховної Ради України є, щоб будь-який законопроект, щоб він передбачав обов'язковий перелік, обсяг безкоштовної медичної допомоги, за які оплатить саме держава за кожного громадянина.
Тобто інші види послуг, вони будуть платними.
Тобто повинен бути, перше, мінімальний пакет надання медичної допомоги, тобто це обов'язкова оплата вартості за вакцинацію, за надання невідкладної медичної допомоги, лікування інфекційних захворювань, тобто цей весь педіатрія в повному обсязі, тобто цей необхідний перелік основних видів медичної допомоги повинен бути для кожного громадянина оплачений з державного бюджету.
А наскільки є шанси, ви кажете, коли вони будуть прийняті в повному обсязі, наскільки є шанси, що вони можуть бути прийняті найближчим часом, оскільки ми розуміємо, що відбувається все ж таки якась дискусія, назвемо це культурним словом? Так?
Ну, дивіться, звичайно, я думаю, що по роботі парламенту краще пані Ірина скажуть, але наші намагання, по міністерству, які у нас є шанси і як ми їх оцінюємо. Що у нас є все ж таки регламент Верховної Ради, і ми розуміємо, що сесія не закрита, а тому є, наскільки я розумію, так, не помиляюся.
Давайте я тоді буду відповідати на це питання.
Давай, а я скажу по міністерству тоді. Да. Давайте скажу тоді, пані Ірині передам слово. Дивіться, вчора ми звернулися до президента, говорили з адміністрацією про те, що законопроекти настільки важливими, що ми просимо президента звернутися в Верховну Раду, згідно регламенту Верховної Ради це дозволено, і з проханням надати цим законопроектам статусу пріоритетних. То тому ми будемо просити, щоб їх розглядали в першу чергу тоді, коли парламент знов запрацює. Це наші зараз намагання, але ніхто не зупиняється, всі будуть рухатися далі. Для нас дуже важливим, щоб ці законопроекти були прийняті в цьому році. Чому? Тому що вони впливають на бюджетну частину. Якщо вони не приймаються цього року, вважайте, що 16-й рік у нас буде, ну, не хотіли б сказати, втрачений, але на бюджет ми вже не вплинемо. Ми будемо його будувати так, як і завжди.
Питання, щоб ці законопроекти були розглянуті Верховною Радою найближчим чином, це саме те, що викликало велике обурення і майже певний скандал на останньому засіданні Комітету з питань охорони здоров'я, тому що дійсно моєю вимогою разом з народним депутатом Константином Яринічем було те, щоб саме на останньому засіданні цієї сесії Комітету з питань охорони здоров'я в першу чергу були розглянуті саме ці законопроекти, тому що їх чекає як кожен пацієнт, як кожен лікар, всі чекають саме цих реформ, цих змін. І тому не поставити їх на розгляд і не розглянути на останньому засіданні перед закриттям роботи Верховної Ради сесії, це дійсно було ознакою того, що народні депутати не всі, на жаль, сьогодні бажають змін і цих реформ. Мабуть, все ж таки сьогодні по певній категорії людей в Україні вигідно той безлад, який сьогодні існує в нашій державі в медичних установах. Також хочу зазначити про те, що сьогодні ми орієнтуємося, що вже найближчим часом, я впевнена, що у наступному місяці Верховна Рада буде збиратись знову, і є для цього всі підстави, тому що буде вже висновок Конституційного суду України з питань Конституції України, ми будемо збиратись, і сьогодні фракція «Самопоміч» робить все можливе для того, щоб на Погоджувальній Раді, яка буде вже найближчим часом також зібрана, щоб все ж таки першочерговими було погоджено поставити ці законопроекти на розгляд.
І ще дуже важливе запитання. Буквально кілька тижнів тому у нас тут на громадському радіо в цій студії було анонсовано, ну, щонайменше презентація законопроектів, пов'язаних з трансплантологією. Так, пані Олександра Павленко якраз була у нас в студії, про це говорила. Я би хотіла запитати, в якому вони стані? Я так розумію, що комітет їх не погодив. Чи відбулося щось таке подібне?
Ну, ці законопроекти ще не виносилися на комітет. Ми лише зареєстрували їх цього тижня. Абсолютно вже впевнено, що це група людей, тому що дійсно законопроект був міністерський, але враховуючи те, яким чином довго досить рухаються законопроекти через уряд, це непогано, це не добре. Просто це сам факт, це процес, да, тому ми хотіли, щоб він був пришвидшений і не проходити такі довгі тривалі обговорення, як по реформаторських законопроектах. Тому ми співпрацювали із групою депутатів профільного комітету, і він був зареєстрований через такі суб'єкти законодавчої ініціативи, як народні депутати. Але він є міністерським, розробленим також із досить серйозними фаховими хірургами-трансплантологами, відомими в Україні. І важливо для мене було залучити ще Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ. Чому? Цей пакет законопроєктів є комплексним. Ми розуміли, що практика, коли взагалі говориш серед людей про трансплантацію, завжди виникає от той такий, знаєте, психологічний момент, який був досить в Україні, мені здається, навіть журналістськими колами, скажімо так, розповсюджений дещо не зовсім позитивною окрасою, да, було багато негативу з приводу декількох кримінальних справ, які були в країні. Їх було не так багато, як виявилося, але гучність їх до людей, ці справи інформаційно долетіли. Тому для нас було важливо подивитися, яким чином можна з одного боку рухати медицину вперед, з іншого боку не дати відкрити той шлюз, який може з кримінальної точки зору погіршити ситуацію. Тому ми поділили цей пакет наступним чином. Основні зміни, звичайно, торкаються закону про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів. І інша частина – це зміни до кримінального кодексу, кодексу і до Кримінально-процесуального кодексу України. Ми підвищили відповідальність і трансплантологів, людей, які працюють в медичній сфері. Ми збільшили кількість років позбавлення волі і також ввели до цих статей обмеження по займанню даною професією взагалі, якщо буде така, таке порушення. Але з точки зору медичної, якщо можна ще буквально хвилиночку, ми внесли зміни, зараз вносимо зміни по поданих законопроектах абсолютно в ногу із європейським досвідом, із досвідом наших сусідніх країн, і трансплантація буде рухатися туди, куди насправді мріють хірурги.
Добре, останнє запитання, очевидно, на сьогодні. Ви малюєте досить привабливу, очевидно, картину, або принаймні іншу, ніж зараз є, кращу, ніж зараз є. Хто, в принципі, на вашу думку, блокує ці всі речі? Чи є це лише люди у парламенті?
Чи є обличчя, так? Чи є,
так, ну, ви можете називати, можете не називати, це, очевидно, ваші колеги.
Так,
чи є, відповідно, якась опозиція у самому Міністерстві охорони здоров'я? Тому що, очевидно, що те, що пов'язано з охороною здоров'я, це теж транспортні, чорні транспортні, грошові, перепрошую, потоки, із якими багато хто не хоче прощатися до цього часу, незалежно від тих реформ, які відбуваються в інших галузях.
Ну, давайте так, відверто, да? Дивіться, міністерство. Міністерство завжди було чиєюсь вочиною. Я кажу відверто. І
зараз не є.
Зараз ми максимально тому чинимо опір. Максимально. Але повірте мені, дуже багато людей, які працюють в міністерстві, насправді є людьми абсолютно інших, з іншими хазяєвами, вибачаєте, да? Будемо відверто людям казати правду. І ми змогли, скажімо так, основну групу людей цих прибрати, звільнити. Звичайно, це резонанс. Люди, які постійно перебували в міністерстві, і які, вибачте, але були на зарплатах у інших груп впливу, це дуже серйозна для них втрата. Тому блокування не те, що реформ відбувається, а блокування роботи міністерства взагалі. От ми
саботаж.
Рухаємося, звичайно, ми рухаємося в якомусь позитивному руці. І цих груп впливу, вони взагалі не цікавляться, що там з цією реформою, наскільки вона потрібна країні. Просто люди, які в міністерстві зараз керують міністерством, їм не потрібні. Тому я пов'язую це із тим, щоб максимально з інших сторін, навіть якщо б це не були реформаторські законопроекти, а якісь інші, все одно робилося б так, щоб інформаційно виглядало, наче міністерство не працює.
Знаєте, на жаль, та корупція, яка існує в нашій державі, особливо останні роки, групи людей, які контролювали постійно тендерні закупівлі лікарських засобів, ми, як народні депутати, під час прийняття на початку цього року закону України про передачу бюджетних коштів до міжнародних організацій, щоб якраз поборотись з цією корупцією, дуже чітко на собі відчули цей вплив. Тому що дійсно ця тендерна мафія, яка існує, ті люди, які сьогодні саме заробляють на тому безладі, який є, на тих тіньових коштах в медичних установах, дійсно саме ті люди, вони впливають певним чином на гальмування цих процесів. Але я би хотіла, щоб все ж таки ми орієнтувались на тих людей, які бажають цих змін, які сьогодні багато працюють, в тому числі і народні депутати України нового складу Верховної Ради, сьогодні дійсно є вони, і вони готові нести ці зміни. Вони готові робити все, щоб нарешті слово «реформа» в галузі охорони здоров'я стало конкретною зміною для кожного пацієнта України.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Сподіваюсь, наступного разу вже з готовими законами, прийнятими, підписаними, ви прийдете до нашої студії.
Обов'язково.
І матимемо вже конкретні якісь результати. Ірина Сисоєнко, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, і Олександра Павленко, перша заступниця міністра охорони здоров'я України, були у нас у громадській хвилі. Буквально за кілька хвилин ми продовжимо розмову із наступним гостем, а зараз пропоную послухати репортаж наших кореспондентів із Миколаєва.
Госавтоинспекция Николаевской области не реагирует на сигналы граждан о пьяных водителях за рулем. Объясняют это тем, что после увольнения всех работников ГАИ Арсеном Аваковым выезжать на вызовы некому. В ситуации разбирался корреспондент общественного радио в Николаеве Андрей Лохматов. Житель Николаева Юрий Захарский, увидев пьяного человека, садящегося за руль, позвонил в ГАИ. Однако, по его словам, там даже не дослушали его обращение.
Позвонил телефон доверия ГАИшной. Попытался сообщить о том, что машина, как бы, человек или явно пьяный, или в наркотическом опьянении находится. Вот. На что мне ответили, извините, ГАИ ликвидирование, до свидания. Повесил трубку, как бы я больше ничего не мог сказать.
Говорит Юрий. Корреспондент общественного радио Андрей Лохматов решил проверить, Действительно ли ГАИ Николаева все равно, что происходит на дорогах? По указанному Юрием номеру ответили практически точно так же.
Где начать?
А вот, здравствуйте, ГАИ.
Что вы хотите?
Хотел сообщить о том, что пьяный водитель за рулем едет.
102 звоните.
102? Ну, милиция будет заниматься этим?
Мы точно заниматься не будем, потому что у нас снарядов нет, людей нет.
Ясно, хорошо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Ответил дежурный. Как известно, 1 июля 2015 года глава МВД Арсен Аваков вывел за штат всех сотрудников Николаевского ГАИ. Вместо них министр привез в Николаев спецподразделения «Миротворец» и «Кобра». Однако, как заявляли в самой милиции, их количество недостаточно. На всю область сегодня работает 14 экипажей. Тем не менее, в Центре связи с общественностью Николаевского областного УМВД уверяют, что в ГАИ реагируют на сигналы граждан. Данный случай, как считают в милиции, исключением и пообещали разобраться. Поэтому глава пресс-службы Николаевской милиции Ольга Передеренко сама передала сигнал заместителю начальника ГАИ Николаевской области Юрию Безуглому.
Я ему перезвонила, передала. Он как бы удивился, потому что люди звонят, и есть общение, и как бы они реагируют. То есть как бы нормально. Но он сейчас будет разбираться. Это ответ неправильный, просто неправильный. Я думаю, что до завтра разберется этот замначальник АГАИ, что случилось и что вызвало, скажем так, такой ответ.
Заявила глава пресс-службы милиции Николаевской области Ольга Передеренко. Следует напомнить, что с 15 июля в Николаеве начался конкурсный набор в новую патрульную полицию. Однако замена в лице специально обученных полицейских в Николаеве появится только к концу этого года. Андрей Лохматов с Николаева для общественного радио. Слушайте, думайте.
Триває громадська хвиля, спільний проєкт журналістів громадського радіо та першого національного радіоканалу України. У нашій студії наш новий гість. Це Тарас Чорновіл, політичний аналітик. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Продовжимо, напевно, рефлексії від цього політичного тижня. Він ще не завершився, але рефлексії, власне. Тому я і хотіла б поставити вам це запитання. Якби ви були у цьому складі парламенту, ви би у четвер голосували за цей варіант змін до Конституції?
Безумовно, абсолютно безумовно. Більше
і
того,
чому?
Я був би, напевне, один із співавторів і дуже би активно в цьому брав участь.
Чому? Чому? Да.
Ну, перше, це, власне, ті речі, якими я почав займатися в своєму першому скликанні, коли я попав у Верховну Раду у 2000 році, і з перших днів я був включений саме в цю роботу по децентралізації. Ми розробляли подібні напрацювання, просто тоді вони не були реалізовані, в кінці-кінці вони не були включені, не то, що включені в Конституцію, нам навіть не вдалося зібрати відповідну кількість підписів депутатів для того, щоб їх подати. Але там є дуже багато ідей, подібних до моїх. Ну, єдине, є певні відмінності. Я, наприклад, собі уявляв набагато складнішу схему. Але я розумію, що вона для сьогоднішньої України дійсно занадто складна, коли відбувається виключне делегування повноважень від громад до регіональних органів влади. Це райвиконкоми і обвиконкоми. Про адміністрації ми вже не говоримо. Все те, що написано в цих змінах до Конституції, воно дійсно адекватне. Ну, і в моєму уявленні громади самі мали вирішувати, що вони виконкому віддають, що лишають себе. Тобто це була би дуже велика різниця в кожен виконком по кожній частині, по кожній громаді міг би мати різні повноваження. На мій погляд, це було би, мабуть, на майбутнє дуже ефективно, але для початку я не впевнений, чи наша система це проковтнула. Тому ті зміни, які запропоновані, на мій погляд, вони є абсолютно адекватні. Ну і плюс, знаєте, я ще маю свою таку стару дисидентську звичку. Якщо починають люди, яким я не дуже вірю, починають дуже активно проти чогось воювати, то в мене десь появляється внутрішній такий настрій, що це, напевне, треба, ну, підтримувати, звичайно, треба тоді, якщо воно дійсно мудре, але тоді, мабуть, за нього треба не просто підтримувати, а впиратися і руками, і ногами, і це витягувати.
Це перший аргумент насправді, та? Тому що ті депутати, хто проголосували, вони цей аргумент наводили, що якщо роблять заяву негативну, там МЗС Росії, наприклад, або роблять заяву негативну, там якісь представники так званого ДНР, ЛНР, то це один аргумент. Був ще другий аргумент. Хто не хоче мирного завершення, то той хай одягає камуфляж з депутатів і їде воювати чи відвоювати Донецьк.
Це були нерви, так. Це вже не стосувалося цих змін Конституції, це стосувалося тих заяв, які почали лунати в залі. Знаєте, що мене вразило? От тут перед цим в нашому ефірі була представниця одної гарної, хорошої, молодої фракції. І ця фракція раптом повелася так, як їхні попередники. Попередники в якому місці? Чисто географічно. Вони сидять на місцях комуністів. Ну, мені в виступах пана Березюка, Олега Березюка, мудрого, дуже поваженого, шанованого мною чоловіка, якого я знаю кільканадцять років особисто, як прекрасну мудру людину, і раптом я почув речі, в яких мені бракувало тільки одної фрази: «Далой продажною приступною гейропу». І все було би так, як було в комуністів, дослівно. Ну, пробачте мені, але були зроблені речі, які звучали, особливо в представників цієї фракції, дуже нещиро і дуже дивно. У мене такі відчуття, що в них якесь було ніби завдання, яке вони виконували, червоніючи, соромлячись, але вони зробили одну дуже злу річ. Ви боретеся проти децентралізації, ви не хочете її? Добре, це право ваше, це ваша позиція, ви можете сказати, ми хочемо, щоб зберігалося все так, як є сьогодні. Або ми маємо якісь зовсім інші плани, ми будемо за них. Але піддавати сумніву і піддавати критиці міжнародну підтримку України, піддавати сумніву і робити випади проти наших партнерів в той момент, коли нам дійсно допомагають, їхня допомога потрібна, причому робити це дуже демонстративно і робити це, ну вибачте, але як на замовлення російських каналів. Ну, віце-спікер пані Оксана Сироїд зробила заяви, які моментально транслювалися всім російськими ЗМІ про те, як тисне західний світ, як вибивають західні лідери з нас, отам якісь поступки.
А ви думаєте, що цього немає?
Насправді є до нас певна установка, яка звучить наступним чином. Ви маєте закріпити певні речі, ну або ви маєте зрозуміти, що ми тоді будемо займатися питаннями своєї безпеки, а не вашої. Їм, західному світу, НАТО, є дуже серйозні питання безпеки по трьох балтійських державах. Росія робить демонстративні кроки щодо країн Балтії. Росія робить кроки дуже серйозні щодо інших держав, щодо Швеції, щодо Фінляндії, щодо вже навіть Німеччини, окремі такі деструктивні
дії. Це лякалки, ви вважаєте?
Чи... Ну, на сьогоднішній день це лякалки, але виглядає, оглядаючись на те, що було в Україні за всі ті часи, і згадаємо Боїнг, збитий рік назад, це ознака того, що це можуть лякалки бути, які випадково можуть привести до великої трагедії. Ну, захід на траверси злітних смуг основних європейських аеродромів, того ж самого амстердамського, інших російських військових літаків з відключеними системами розпізнавання і навігації, ну вибачте, це є злочин проти безпеки, безпеки мирних людей. І на Заході дуже добре розуміють, що в них загроза є дуже серйозна. Вони нею можуть займатися, а не нашими проблемами. Вони можуть сказати все, ми будемо тиснути на Росію, щоб вона займала не лізла в наші справи, сюди ми не будемо сунутися. І вони приїхали з тим, що вони певні ставлять в цьому плані умови своєї активної підтримки. Умови, власне кажучи, сформульовані, вони не є для нас нічим страшним. От я сьогодні був на одному ефірі, де був включався скайпом представник Свободи. Вони теж голосували категорично проти, Андрій Ільєнко. Я його дуже шаную, як нормальну, хорошу, адекватну людину. Але коли він починає розказувати, що нам нав'язують здачу України оцим одним пунктом прикінцевих положеннях Конституції, я хочу назвати, це не є тіло Конституції, прикінцевих положення Конституції, наприклад, досі, тому що їх не можна звідти викинути вже, висять пункти про те, що вибори 2006 року відбудуться там за пропорційною системою. От таке висить. І воно буде висіти, так само і це буде висіти. Оці положення, які там закріплені, я вже закінчую, вони стосуються 3 років від того моменту, коли відбудуться чесні, демократичні вибори на Донбасі, а вибачте мене, а я вам скажу, доки там буде якесь ДНР і ЛНР, доки буде Росія там присутня, вони там не відбудуться. Я взагалі не впевнений, чи вони колись відбудуться. Але оцей момент, на якому ми зафіксували те, що ми готові йти на зустріч, але виступили такі умови, що ні одне ДНР і ЛНР на них ніколи не піде. Ну, треба читати між стрічками, що було в березні цього року прийнято в Верховній Раді на доповнення до того президентського закону осіннього від 16 вересня. І все стане ясно. Але люди дуже добре розуміють, тому що політики не дурні. Вони в нас читають багато хто закони, не всі, але дехто читає закони. І ті, хто виходять по ефірах, вони дуже добре знають, що є насправді. І вони граються в дуже провокативні речі, які мають на тілі те, що має на тілі Росія. Зруйнувати оту коаліцію проти російську цивілізованого світу, в яку включена Україна. Вибачте, але на мій погляд, це є страшна річ. Таких речей робити не можна.
Тобто, очевидно, зараз треба дивитися на пріоритети.
Ну, пріоритети, власне, зводяться до чого? Пріоритет перший. Наші питання нашої безпеки ззовні, з Росії. Ми мали що зробити? От кажуть, мінські домовленості не діють, вони не дають ефекту. Ви приймали довго і нудно лікарства, і під час цих лікарств, від чого лікування, у вас температура все одно якась там тримається. І ви кажете, боже, лікарства погані. А вам лікар пояснює, а якби ви не приймали цих лікарств, ви би вже тиждень назад померли. превентивна дія, нам важко оцінити, що би було, якби не відбулося Мінських домовленостей, якби не відбулося фактору стримування. Цей фактор стримування, якби не відбулося ця страшна катастрофа і трагедія з малайзійським Боїнгом, фактор стримування не працював би. І Росія би поперла глиб України своїми військами рік назад, рівно рік назад. Тоді це зупинилося. Під цю трагедію нам вдалося її втягнути, всіма міжнародними силами втягнути в цей переговорний процес. Кажуть, Україна загруза в переговорному процесі. Не Україна загруза, Росію туди втягнули. Замість воювати танками, вона змушена десь виправдовуватися, іти на якісь домовленості, які їй не вигідні. Потім втягуватися далі, далі і далі. Зупинений наступ, зупинена реальна війна. В нас був вибір, гібридна війна чи справжня війна. Знаєте, гібридна війна – це страшно, а справжня війна – це, вибачте мені, на порядок страшніше. По жертвах, по всьому. І коли люди про це забуваються, про ці фактори, і говорять, що, мовляв, там це все дрібнички, ну, це дуже нечесно і дуже непорядно. Але це перший пункт – навести там мир. Другий момент – це навести порядок в себе вдома, це з цією корупцією, з цим всім, те, що зараз на Закарпатті робиться, те, що в Одеській робиться області, так як такий попередній експериментальний варіант. І тільки після того третім пунктом у нас буде йти спробувати повернути і реінтегрувати ці території на наших умовах. Чому ми не спішимося? Тому що нам пропонують варіант, забирайте, ну, про Крим не йде мова, забирайте Луганську і Донецьку область в повному складі до себе на наших умовах. Наші умови, російські умови, зводяться до одного. Те, що пропонував пан Козака, відомий для Придністров'я був. Забирайте Придністров'я в Молдову, ми вам його віддаємо Сходу. Але вони мають дістати право на вето, право вето на основні зовнішні, внутрішні політичні питання. Так от Україна жорстко від цього відмовилася. І тому третє питання реінтеграції, ми поставили такі передумови, що воно дуже далеке майбутнє відтягується.
Тарас Чорновіл, політичний аналітик, є гостем нашої студії у громадській хвилі сьогодні.
Я от читаю заяву, інформаційне повідомлення Deutsche Welle про те, що Нормандська четвірка погодила виконання Мінських домовленостей до кінця року. Так? І от вимога вивести війська, вимога припинити з обох боків стрілянину і так далі. До кого ця вимога? От, власне, питання. Україна, вона ж виконує ніби?
Україна виконує. Просто є формат, коли розмовляють, і з того боку мають дуже сильного і дуже непрогнозованого, і головне, абсолютно, ну, в демократичному розумінні, неадекватного співрозмовника. Тому в таких випадках завжди йде формально вимога до двох сторін. Це ставлять питання до України, і це саме питання ставлять до Росії, власне кажучи. Ну, в особі, то в особі ДНР, ЛНР, то в особі безпосередньо самої Росії. Там розмито, вже світова, для нас дуже велике досягнення, світова вся спільнота, ДНР, ЛНР окремо не розглядає. Це є частина Росії. Ну, в розумінні, не ДНР, а їхнє керівництво, це є частина Росії, російської еліти, яка безпосередньо тут бере участь в конфлікті. Вони ставлять питання до обох. І констатують, що Україна в основних рисах виконує. А далі іде питання України, яке дуже для нас важливе, тому що іноді появляються голоси, і тут це теж можна визнавати, що іноді на Заході появляються голоси, давайте, можливо, там перші якісь пункти перескочимо, щось зробимо далі. І для України дуже принципово – порядок пунктів. Що порядок пунктів має значення, що це не хаотичний порядок, я хочу нагадати, навіть по одному пункту Росія при другому Мінському процесі на смерть стояла на одному положенні про те, що вибори мають відбутися, ми добилися, після виведення військ, після роззброєння, після всього-всього-всього, але Росія відстоювала, що тільки після того, як відбудуться вибори, Україна дістане повний контроль за своїм кордоном. От вони на цьому моменті дуже жорстко стояли. Нам він не вигідний, але ми з цим, в принципі, згодилися. Але в такому випадку ми кажемо, вибачте, 8, 9, 10, 11 пункти підуть тільки після 1, 2, 3 пункту. Та сторона російська не виконала перший пункт, вони стріляють. Припинення вогню не відбулося. 72 години припинення вогню не тривало. Такого не було ні одної секунди, ні одного разу. Друге, вони не відвели реально техніку, вони не стріляють, і це зафіксовано. І третє, вони не повернули військовополонених, захоплених осіб, заручників і все інше. Це ознака того, що переходити до другої реінтеграційного пакету, політичного пакету, ми в принципі не будемо. Для нас це є принципова річ, де іноді наші західні партнери, саме європейські, іноді починають хитатися, бо Росія весь час нав'язує. Так, вони потім припинять стріляти, але ви спочатку давайте дайте їм провести вибори, як вони хочуть.
Ну, та вони заявляють, міністр закордонних справ Німеччини це казав прямим текстом, що ви спочатку зробіть це, а потім вони.
Так от, ми на цьому випадку якраз тут говорять, що десь Україна щось здає, якісь свої позиції. От цьому плані. Україна дуже...
Ви оцінюєте цю всю ситуацію, в принципі, як прийнятну?
Значить, залежить яку ситуацію?
Ситуацію із переговорами із західним світом, із впливом того західного світу на Росію, зокрема.
І з, безумовно, із конституційними змінами, які передані так. до Конституційного суду.
Тобто ви зрада нас зливають і так
Ой,
далі?
Слухайте, зрада нас зливають, кричать ті, кому би, ну, трошечки би помовчати. На рахунок нас зливають ті, які зроблять відверті провокації проти країни.
Оглядачі, експерти це теж кажуть. Ми не лише кажемо тут про депутатів. Є,
я
є
маю,
дуже багато
знаєте, оцінок. Давайте так. Я знаю, от з ким по конституційній тій реформі є експерти, які читали ті зміни до Конституції, експерти, які говорять, їх не читавши. Так от, ті, що читали, зводяться, саме я говорю про експертів, а не про балакунів. Вони зводяться до кількох пунктів. Ну, власне, чітко вони говорять про дві проблеми. Одна проблема – це те, що в переліку там випадків, коли президент може зупиняти, не розпускати місцеві ради, а зупиняти їх діяльність, стояв сполучник «і». Замість нього появилась кома. І от конституціоналісти кажуть, що від того, що там не «і», а кома, міняється дещо суть. І це можна трошки по-іншому трактувати, і це проблема. Вони, в принципі, мають логіку, і тому, я думаю, до другого читання цей момент буде виправлений. І вони кажуть,
плюс
що...
Плюс конкретні області названі Донецька і Луганська зі спецстатусом. Раніше цього теж не було, так?
Значить, тепер, чекайте, а от тепер, що стосується спецстатусу. Перше, спецстатусу не існує взагалі. Донецька, Луганська область ніякого спецстатусу не
існує. Чому розганялася ця тема?
А ця тема – це російська тема, розумієте? Чому вся справа? От чому я не вірю багатьом нашим аналітикам? Я
ну, особливості самоврядування, назвемо це.
Ні, давайте так. Оце є кардинальна різниця. Про що йде мова? Що таке спецстатус областей? Це означає, що перше, ми приєднуємо під Донецьк і Маріуполь, і Слов'янськ, і все інше. Так само, як Сєвєродонецьк і все інше, під'єднуємо під Луганськ, даємо їм право створити свою там структуру, і оті особливі права поширюються на цю область. Що це таке? Це автономне утворення, яке має всі можливості сепаратистську діяльність вести. Що Україна тому запропонувала, і чому така істерика в ЛНР, ДНР і в російському МЗСі? Чому наші цього не хочуть побачити, експерти? А маленька різниця. Тому що місцеве самоврядування чим відрізняється від регіонального? Те, що нав'язує Росія нам. Місцеве самоврядування – це село, селище, місто. Не буває на рівні міста, села, селища сепаратистських утворень. Там можуть бути сепаратистські дії, а сепаратистські утворення от відбувається на рівні області. І тому ми чітко, от перша логіка конституційних дій, чітко понизити вагу областей як регіонів, максимально віддати в громади. Оце і є ця логіка, яка для Росії неприйнятна. І те, що кардинально була відмова, абсолютно кардинальна, ніякого спеціального статусу Донбасу чи навіть тим окупованим територіям. Вони його не отримають. Отримає місто Донецьк. Окремий певний статус отримає місто Макіївка, окремий статус, але Донець з Макіївкою не будуть створювати ні одної, ніякої спільної одиниці, які зможуть спільно відпрацьовувати ті свої інтереси. Оце є принципова позиція України, через що вона не приймається тою стороною. Я вже не кажу про 9 пунктів, внесених весною цього року, якими передбачено, коли ці вибори, і це все може відбутися після повної демократизації цього району.
Пане Тарасе, чому для Росії, чи важливо для Росії оця вся, ці всі дипломатичні ігри? Бо здавалось би, що ситуація майже вабанк уже, що майже вже втрачати нічого, і це виклик всьому світові. Для чого от оці перемовини, оці трактування текстів і контекстів і так далі? Тобто вони сподіваються в такий спосіб іще переграти?
Ну, вони дуже надіються дотиснути, і що десь Європа дасть слабинку, плюс, знаєте, якщо називається, слабкості перекладу і витискання певних деталей. Якби їм вдалося з місцевого самоврядування на Сході перевести тему на регіональне, на чому вони нав'язали, те, що називають наші, ще раз кажу, брехуни. Я не хочу називати їх експертами, брехуни, називають особливим статусом Донбасу. Особливий статус Донбасу – це те, що хотіла Росія, і що їм не дала Україна. От якби це відбулося, ми б дістали те, від чого навіть Молдова, я вже казав, пану Козака відмовилася. Це би означало, що будь-які рішення, які ми захочемо зробити, вони би нам блокували. Ні демократизація внутрішня українська, ні та ж сама декомунізація, ні економічні реформи великі, фундаментальні, ні тим більше Євросоюз, НАТО для нас не могли б бути відкритим. Росія хоче керувати Україною через ці райони. Чому вона не може йти ва-банк? Ситуація в Росії далеко не така хороша, як ми думаємо. Плюс одноосібна влада Путіна насправді тримається на дуже неодноосібній системі тамтешніх еліт, які дуже багато втратили і розуміють, що можуть втратити взагалі все. Сьогодні вони ще мають надію, що Путін зі своїм планом перетисне Захід, перетисне Україну і врешті-решт вийде знову як вірний, хороший партнер, і їм все відкриється знову весь світ. Але вони розуміють, якщо піде реальна війна, ще раз кажу, різниця між гібридною і реальною війною, ну, умовно кажучи, це Тисяча жертв до 100 000 жертв. Просто зрозумійте. Метод робити війни порядок. Це не порядок, це два порядки. Значить, от це є, якщо це відбудеться, вони втратять остаточно все. Вони будуть олігархами Північної Кореї. Розкажете вам, що таке олігарх Північної Кореї? Це той, якого розстрілює лідер, розстрілює собі тому, що він йому щось там не сподобався, прямо на засіданні військової ради.
Ще одне запитання, в нас залишається не дуже багато часу, але наскільки, оскільки йдеться про мінський формат, який виконується дуже складно, або на загал не зовсім виконується, скажімо так, наскільки вам здається, що міжнародне посередництво чи форми міжнародного посередництва фактично вичерпані, крім цього?
Розумієте, якщо б воно було вичерпане, я би сказав от зараз в цьому ефірі страшну фразу: давайте всі, хто можуть, пакуємо речі і втікаємо з України. Я би міг сказати фразу, або шукаємо зброю і готуємося захищати кожен свій будинок, тому що завтра буде катастрофа. Тому що коли закінчиться міжнародне посередництво, у нас почнеться катастрофа страшна. Ми маємо проти себе фашистську Росію. Давайте назвати це реальними словами. Там навіть не фашистську, бо фашистська, фашизм – це Італія. Італія фашистська була, ну скажімо так, м'який тоталітаризм, а був жорсткий. Це нацистська Німеччина, сьогодні Росія в її формі. Якщо не буде цього міжнародного посередництва, ми лишаємося сам на сам, це дійсно катастрофа страшна. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо не найкращий формат. Знаєте, який найкращий формат? Не женевський, як всі кажуть, і не який інший. Найкращий формат – це нюрнберзький. Путін сидить в клітці, всі його судять, і все. Можливий сьогодні нюрнберзький формат? Неможливий.
Очевидно.
На жаль, женевський формат теж виявився неможливим. Політика, особливо міжнародна політика – це є мистецтво можливого. На жаль, можливим виявився тільки мінський формат. Але мінський формат є, ну, мовно кажучи, є малий Мінськ, є середній Мінськ і є великий Мінськ. Великий Мінськ – це реінтеграція цих регіонів, втрачених на наших умовах. На жаль, це сьогодні неможливо. Середній Мінськ – це виконання мінських домовленостей, таких, як і є, на компромісах, на незручних компромісах, і ми зависаємо на стадії підготовки до політичного процесу, але все перестають стріляти, і все в порядку. І Малий Мінськ – це зав'язати Росію в переговори, внаслідок чого не почнеться велика війна, Росія втрачає сили, втрачає енергію, плюс те, що відбулося в Китаї, обвал китайських бірж і тому подібне, це ознака того, що в Росії гроші з Китаю не прийдуть. Те, що вони хвалилися, що буде другий міжнародний валютний фонд, його вже нема. Це означає, що Росія втратила ще одну можливість бути економічно сильною державою, а коли вона не має економіки, вона не має можливості диктувати світу свою волю. Не так багато лишилося чекати, просто менше провокацій всередині країни, і тоді зовнішні нам не будуть страшні.
Хвилина буквально до завершення ефіру. Ті події, які відбувалися на Закарпатті, очевидно, і продовжують відбуватися в інший вже спосіб. Чи можливі ще подібні речі, ну, в інших областях? Тому що це, і чи є це, власне, оцією, оцим розхитуванням середини?
Вони можливі, вони готуються. Я думаю, що в кількох областях вони будуть, спроба буде їх реалізувати, але вже готовність до того, щоб це не відбулося, буде. Спроба була, але вона не вдалася через неорганізованість в Рівненській області, там на бурштинових територіях. Там готувався чисто мукачівський варіант. Захопленням, думаю, що будуть стріляти напряму в людей, що будуть жертви. І там готувалася страшна заворушка. Не відбулося, слава Богу. На Закарпатті, на жаль, відбулося. Але, знаєте, отут я іноді думаю, що я не найкращий експерт. Коли я відразу відбуваюся з подій на Закарпатті, в мене була перша емоція, яку я в всіх коментарях сказав. Перше, жорстко відпресингувати все оте злочинне болото, яке на Закарпатті, в один момент, і так само абсолютно жорстко пройтися по незаконних формуваннях, навіть якщо вони герої. Найбільша кількість, до речі, злочинців Франції, знаєте хто? Це ветерани елітного міжзарубіжного легіонери. На жаль, серед героїв, на жаль, можуть бути в кінцевому рахунку дуже погані наслідки. Я був прихильником того, найжорсткіша розправа з тим, що є поза лінією фронту правим сектором. Лінія президента, я вже закінчую, звелася до того, там, по Закарпаттю, жорстко, по правому сектору, м'яко, але наполегливо. Я думаю, що це вихід найкращий.
Це був політичний аналітик Тарас Чорновіл. Ми зустрінемось за 7 хвилин, за 7,5 хвилин в цій вже студії. Слухайте, думайте.